Zyrtarë të Fondit Monetar Ndërkombëtar kanë bërë të ditur se qeveria e Kosovës është duke i përmbushur me sukses kriteret që dalin nga marrëveshja e re ndërmjet tyre. Këto komente janë bërë pas rishikimit të parë të kësaj marrëveshje që u arrit në mars të këtij viti, që do të mundësojë mbështetjen e Kosovës në 20 muaj të ardhshëm me një shumë prej 107 milion eurosh. Kjo marrëveshje shënoi një përmirësim të marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe këtij fondi, të cilat pësuan një tronditje vitin e kaluar. Gjatë disa ditëve të kaluara, një mision i Fondit Monetar ka diskutuar me qeverinë e Kosovës për shkallën e disiplinës fiskale, e cila sipas shefit të misionit Johannes Wigand është përmirësuar dukshëm.
We have finalized the letter of intent and that will be submitted now to the management of the IMF and afterwards to the executive board. And we expect approval by mid-July.
Ne kemi përfunduar edhe letrën e qëllimit të mirë dhe do t'ja dërgojmë menaxhmentit dhe bordit ekzekutiv dhe presim që ajo të miratohet ka mesi muajt korrik. Fondi i parë prej 46 milion eurosh do të paguhet në llogarinë e qeverisë. Politikat makroekonomike të qeverisë janë në rrugën e duhur, të gjitha kriteret strukturore dhe veprimet paraprak janë përmbushur dhe ekonomia e Kosovës vazhdon të mbetet e qëndrueshme, tha zoti Wigand. Kjo marrëveshje vlerësohet me rëndësi për nxitjen e sigurimit të fondeve nga Bashkimi Evropian dhe dhuruesit të tjerë në një periudhë kur Kosova përballet me vështirësi për të mbushur buxhetin e saj prej 1.5 miliard eurosh. Ministri i Financave Bedri Hamza thotë se qeveria është përkushtuar që të përmbush kriteret që dalin nga kjo marrëveshje, që përfshin arritjen e qëndrueshmërisë fiskale dhe financiare.
Deri më tani e ecurit tregues makrofiskal janë stabil. Kemi një trend të kënaqshëm të hyrave dhe presim që deri në fund vitit ta përmbushim planet hyrave. Kemi një ekzekutim buxhetit më të mirë se periudhën e njëjtë vitit të kaluar dhe viteve të kaluara. Nuk do të jetë presioni koncentruar vetëm në termojorën e fundit. Ligjet që kanë qenë pjesë e marrëveshjes janë të proceduar në harmoni me marrëveshjen, po sektori bankor vazhdon mbetet stabil, i kapitalizuar mirë dhe ne jemi optimist se pasi që ne kemi finalizuar letrën e qëllimit të mirë, e njëjta do të ketë aprovim në bordin e ekzekutiv të Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe vlerësimi do të jetë pozitiv.
Kosova shpalli pavarësi në shkurt të vitit 2008, ndërsa në qershor të vitit 2009 ajo u bë anëtare këtij fondi dhe Bankës Botërore, me gjithë kundërshtimet e Serbisë e cila vazhdon të kundërshtoj pavarësinë e shtetit të ri. Antarësimi që vlerësuar me rëndësi për rimëkëmbjen ekonomike të Kosovës, e cila përballet me shkallë të lartë të papunësisë dhe rrjedhimisht edhe varfërisë, ndërka që ndryshimi kësaj situate, sipas ekspertëve, mund të ndodhë vetëm me një rritje ekonomike prej më shumë se 7%. Për Zërin e Amerikës, Leonat Shehu, Prishtinë.